Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι, κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι υπεύθυνος του συντονισμού και της τεχνικής επιμέλειας της εκπομπής στον αέρα. Η Αθηνά Σαλούστρου είναι κοντά μας σήμερα, υποστηρίζει την επικοινωνία της εκπομπής μας και είναι στη ροή του προγράμματος. Και σας υποδέχομαι όχι με το γνωστό μας σήμα των συναντήσεων, αλλά με αυτό το εκπληκτικό κομμάτι, τη Χαμπανέρα, από την ομότιτλη όπερα «Κάρμεν» του Ζορζ Μπιζέ, βασισμένη βέβαια στην γνωστή νουβέλα του Προσπέρα «Μέριμε», που συγγράφηκε και πρωτοεκδόθηκε το 1845. Ένας επίορκος αστυνομικός δολοφονεί την ερωμένη του με μαχαίρι μέσα στο δρόμο. Πρόκειται για ένα έγκλημα πάθους. Το 1955, έναν αιώνα αργότερα, η ελληνική δραματική ταινία «Στέλλα», σε σενάριο και σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη, με τη Μελίνα Μερκούρη, στον ομώνυμο ρόλο, αναδεικνύει άλλο ένα έγκλημα πάθους, όταν ο προδομένος εραστής της μαχαιρώνει την ηρωίδα μέσα στο δρόμο, αφαιρώντας της τη ζωή και το δικαίωμα να αναπνέει ελεύθερα. Την πρώτη Τετάρτου του 2024 η Κυριακή Γρίβα αφήνει την τελευταία της πνοή και πέφτει αιμόφυρτη μέσα στο δρόμο, μπροστά σε αστυνομικό τμήμα, δολοφονημένη στη γερά από τον πρώην σύντροφό της. Διάμεσα βέβαια, απανωτές και κλιμακούμενες δολοφονίες γυναικών από τους συζύγους και τους συντρόφους τους φωτίζουν ένα σκοτεινό σκηνικό, όπου η ζωή δεν υπολείπεται ουδόλως από την ακρότητα και την ομότητα των σκηνών στην τέχνη. Η βία καθημερινά έχει ενσκύψει στη ζωή μας με απόλυτη μαθηματική πρόοδο και η εξίσουση βία, εφηβεία, δολοφονία κατά γυναικών versus αντιμετώπιση, πρόληψη, δικαιοσύνη παραμένει ο άγνωστος Χ, ένας γρίφος που φαίνεται προς το παρόν να μην επιδέχεται λύση. Αυτόν λοιπόν τον άγνωστο Χ θα προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε στην σημερινή εκπομπή μας, στις συναντήσεις, και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχω τη χαρά και την τιμή να υποδέχομαι τηλεφωνικά στο στούντιο μία εκλεκτή καλεσμένη. Πρόκειται για την ψυχολόγο, εγκληματολόγο, κυρία Αγγελική Ματαλιωτάκη, και θα έχουμε μαζί της μία συζήτηση με αφορμή τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα της εφηβικής βίας και των εγκλημάτων κατά των γυναικών που βαίνουν σε όλο ένα και αυξανόμενη κλίμακα. Πριν την υποδεχτώ, να δώσω κάποια στοιχεία για την καλεσμένη μας. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, απόφοιτη μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην εγκληματολογική ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Central Lancashire, δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής και μέλος στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος. Την υποδέχομαι και την καλωσορίζω. Γεια σας, κυρία Ματαλιωτάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Ξενοπούλου.
Μ' ακούτε καλά?
Σας ευχαριστώ. Ναι, πολύ καλά.
Πολύ ωραία. Χαίρομαι που είστε κοντά μας. Έκανα έτσι έναν πρόλογο. Η εκπομπή πάντα έχει έναν προσανατολισμό προς τον πολιτισμό, την τέχνη. Την συνδυάζουμε ενίοτε και με σοβαρά κοινωνικά ζητήματα. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι μια κατάλληλη στιγμή να γίνει έτσι μια τοποθέτηση παράπλευρη. Θέλω να σας δώσω το λόγο, κυρία Ματαλιωτάκη, και με την ιδιότητά σας αυτή, κυρίως ως ψυχολόγου, αλλά βεβαίως και ως εγκληματολόγου, για να σχολιάσουμε αυτό το φαινόμενο, τα φαινόμενα αυτά της βίας, τα οποία είναι, όπως ανέφερα, κλιμακούμενα και βέβαια με επικέντρωση στις δολοφονίες κατά γυναικών, και μάλιστα κιόλας από το 2024, αφότου βλέπω εδώ στο διαδίκτυο, ότι υπάρχουν δολοφονίες από την αρχή του έτους, έτσι, από το Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα υπάρχουν πολύ σοβαρά γεγονότα τα οποία μας προβληματίζουν πολύ σοβαρά. Εσείς τώρα από την επιστημονική σας πλευρά πώς προσεγγίζετε αυτά τα φαινόμενα? Ας ξεκινήσουμε έτσι καταρχάς από αυτήν την συνιστόσα.
Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε λίγο να βοηθήσω τον κόσμο να κατανοήσει αυτό το φαινόμενο. Για αρχή, να πω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και τους οικείους της Κυριακής. Mm-hmm. Είναι κάτι πολύ λυπηρό για όλους μας. Τώρα, πλέον χρησιμοποιούμε τον όρο γυναικοκτονία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό γιατί γίνεται? Άσχετα από το αν είναι αποδεκτός ή όχι όρος, θέλει να δηλώσει ότι πρόκειται για ένα μαζικό έγκλημα. Ένα έγκλημα το οποίο ξεκινάει από τις βάσεις της πολιτείας, κοινωνικά χτίζεται από μικρή ηλικία και κάποια στιγμή εκδηλώνεται με ένα βίαιο τρόπο και φτάνουμε κάποιες φορές στη δολοφονία. Τι σημαίνει αυτό? Το σημαίνει ότι μια γυναικοκτονία, όπως και μια ανθρωποκτονία γενικότερα, ποτέ δεν συμβαίνει ξαφνικά μια μέρα. Έτσι. Οι ρίζες mm-hmm. είναι πάντα στην οικογένεια. Δίνω πολύ βάση στις οικογενειακές σχέσεις που έχει ένα παιδί σε πολύ μικρή ηλικία, mm-hmm. γιατί αυτές είναι που τον καθορίζουν και τον διαπλάθουν. Mm-hmm. Οπότε, μεγαλώντας ένα γιο ή μια κόρη και του μαθαίνουμε ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι διαφορετικός από του άντρα, τι σημαίνει αυτό όμως? Ότι ο άλλος έχει δικαίωμα πάνω μου? Ότι εγώ είμαι κατώτερη? Ότι εγώ είμαι ανώτερη? Τι μαθαίνω στο παιδί μου? Αυτό και θα το ακολουθεί στη ζωή του και αντίστοιχα θα κάνει και τις ανάλογες επιλογές στην ενήλικη του ζωή. Οπότε, για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη, οι άντρες οι οποίοι γυναικοκτονούν δεν είναι ότι ξυπνάνε μια μέρα και λένε θα τη σκοτώσω. Συνήθως, mm-hmm. Το πώς σκοτώνει ένας άντρας και μια γυναίκα διαφέρει. Οι γυναίκες έχουν μέθοδο και πολύ. Οι άντρες παρασύρονται από το συνέστημά τους, από τον παρορμητισμό τους και κάνουν πολύ βία, άγρια εγκλήματα, όπως βλέπουμε. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει ένα υπόβαθρο από πίσω, το οποίο χτίζεται σε βάθος χρόνου και χρόνων, mm-hmm. και όλο και δυναμώνει και κάποια στιγμή εκδηλώνεται μέσω της βίας, γιατί αυτή έχει διδαχθεί το μικρό παιδί. Οπότε αυτή και θα αντιγράψει, είτε είναι μέσα στην οικογένεια, είτε είναι στο κοινωνικό πλαίσιο, είτε είναι μέσω της τηλεόρασης.
Ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που αναφέρεται σε σχέση με τη βία και ήθελα να το θέσω και στο τραπέζι της συζήτησής μας, γιατί και εγώ παρακολουθώ, όπως όλοι μας, την περιραίουσα ατμόσφαιρα και τα προγράμματα γενικά στην τηλεόραση και όχι μόνο βέβαια και στο, καλά, στον κινηματογράφο. Βέβαια στον κινηματογράφο πρέπει να επιλέξεις να πας για να δεις μια ταινία, ενώ στην τηλεόραση είναι πολύ πιο εύκολο να εισβάλλεις στο σπίτι και βέβαια δεν συζητώ για το διαδίκτυο. Οπότε αυτό είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι εξαιρετικά βίαιο και μάλιστα μέσα στη διάρκεια της ημέρας.
Λίγο να παρέμβω σε αυτό που είπατε, συμφωνώ απόλυτα, όμως ακόμη και στο σπίτι σου έχει την επιλογή και τι θα παρακολουθήσει.
Ναι. Εννοώ για τα πολύ νεαρά άτομα που καμιά φορά δεν έχουν αναπτύξει τόσο πολύ αυτό τη διαδικασία της κρίσης, ναι.
Εκεί λοιπόν, πολύ σωστά το θέτετε, έρχεται η οικογένεια να οριοθετήσει. Όταν η οικογένεια δεν δύναται να οριοθετήσει σωστά mm-hmm. ή καθόλου, mm-hmm. εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Δημιουργούμε παιδιά, τα οποία, οι οποίοι αργότερα γίνονται ενήλικες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος. Δηλαδή κοινωνικώς αποδεκτό και μη. Ποιο είναι το βίαιο, ποιο είναι το μη βίαιο. Τα δικαιώματά μου, ποια είναι τα δικαιώματα του άλλου.
Ναι, να ρωτήσω και κάτι ακόμα το οποίο έτσι πολλές φορές με προβληματίζει, γιατί υπάρχει αυτή, δεν θα έλεγα λαγνία, αλλά υπάρχει η προσέγγιση προς τη βία τόσο έντονα από πλευράς προγραμμάτων γενικότερα. Στο διαδίκτυο ίσως είναι πιο ανεξέλεγκτα τα πράγματα, αλλά γενικά βλέπω ότι υπάρχει μια διαρκής έτσι επιλογή προγραμμάτων και ταινιών όπου πρωτοστατεί η βία. Αυτό δεν είναι κάτι που θα μας προβληματίσει και αυτό στη διαχείριση των προγραμμάτων? Δηλαδή να μπορέσει να γίνει και από την πολιτεία μία επιλογή στο θέμα της κατανομής των προγραμμάτων που περιέχουν βία. Δεν φτάνει μόνο να αναφέρεται ότι είναι βία.
Ακριβώς. Για να επέμβουμε κάπου πρέπει να αντιληφθούμε και τις συνέπειες και να τις αξιολογήσουμε. Γιατί εγώ μπορεί να γνωρίζω τις συνέπειες μιας πράξης μου, ναι. αλλά να συνεχίζω να θεωρώ ότι είναι ωφέλιμη. Mm. Δηλαδή, όταν μπαίνουν τα χρήματα μπροστά ναι. και η τηλεθέαση, είναι να τα ζυγίσω. Έχει να κάνει λοιπόν με την παιδεία της πολιτείας, με το τι θεωρούμε σημαντικό και μη, πιο σημαντικό. Γι' αυτό εξ αρχής είπα ότι παίζει ρόλο η οικογένεια, το κοινωνικό πλαίσιο, η πολιτεία που διαμορφώνουν το χαρακτήρα ενός ανθρώπου και την προσωπικότητά του. Δεν είμαστε αυτόνομα όντα τα οποία υπάρχουν από μόνα τους ξαφνικά κάποια στιγμή σε μια χώρα, σε μια πόλη και λειτουργούμε όπως θέλουμε εμείς να λειτουργήσουμε. Mm-hmm. Είμαστε κοινωνικά όντα.
Έτσι είναι βέβαια. Και αυτό που λέτε για τα όρια είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναπτύσσεται μέσα στην οικογένεια και δεν αναφερόμαστε με διδακτισμό προς αυτό, αλλά ως μια προτροπή η οποία πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη με όλα αυτά που συμβαίνουν.
Αν μου επιτρέπετε, κυρία Ξενοπούλου, ο όρος όρια είναι πολύ παρεξηγημένος. Mm-hmm. Επειδή συνομιλώ με πολλούς γονείς, ναι. Το βλέπω, όντως λένε και τι πρέπει να κάνω, δηλαδή να πιέσω το παιδί μου ή να το καταπιέσω. Δεν μιλάμε για καταπίεση, ούτε για πίεση. Μιλάμε για υγιή όρια, τα οποία είναι απαραίτητα στη διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού. Και να γνωρίζουμε μέχρι πού μπορούμε να κινηθούμε, πού σταματάνε τα δικά μας δικαιώματα και ξεκινάνε του άλλου. Είναι στο σύνταγμά μας αυτό. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε.
Ναι. Και εσείς από την εμπειρία σας παρατηρείτε ότι αυτό δεν είναι πολύ έντονο από πλευράς τελευταία. Βρίσκεται ότι υπάρχει μια κλιμάκωση τώρα προς την κατεύθυνση αυτή, μια ανοχή μεγαλύτερη από πλευράς της οικογένειας, προς ανοχή εννοώ προς μη επιτρεπτά όρια.
Παρατηρώ ότι πλέον οι γονείς αφυπνίζονται. Παραμένει να τους είναι δύσκολο το ότι πώς θα θέσω όρια και τι είναι τα όρια και πώς μπορώ να το κάνω. Συμφωνώ. Όμως έχουν τη θέληση πλέον να μάθουν και να προσπαθήσουν και περισσότεροι. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Το αρνητικό είναι ότι προφανώς έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για να φτάσουμε εκεί. Όμως από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Και να έχει ένα υπόβαθρο το οποίο υπάρχει από την παιδική ηλικία και αυτό είναι το υπόβαθρο της βίας. Ένα παιδί το οποίο το έχει διδαχθεί αυτό ή το έχει δει ή το έχουν ασκήσει βία, με τρόπο την έχει μάθει, θα την εφαρμόσει κιόλας μετέπειτα ή θα τη δεχθεί. Πώς μπορούμε εμείς να επέμβουμε. Θα ξεκινήσουμε την οικογένεια και θα καταλήξουμε στην πολιτεία. Όπως και να έχει, τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν πλέον στην καθημερινότητά μας, δηλαδή η οικονομική κρίση. Μετά τα lockdowns, η βία αυξήθηκε πάρα πολύ. Δηλαδή, η ενδοοικογενειακή βία μέσω lockdowns αυξήθηκε 90% καταγεγραμμένα.
Ναι. Και σε διεθνές επίπεδο, ε?
Βεβαίως. Όμως θέλω να πω ότι οι κοινωνικές συνθήκες επηρεάζουν άμεσα την εκδήλωση της βίας όταν υπάρχει υπόβαθρο.
Ναι, βέβαια.
Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Αλλά αν δεν έχουμε σωστές βάσεις, μετά...
Ναι. Σε σχέση με το σχολείο, πιστεύετε ότι γίνεται εκεί μια προσπάθεια σοβαρή προς μια κατεύθυνση όπου τα παιδιά μπορούν, αν στο σπίτι δεν βρίσκουν αυτό το περιβάλλον, το υποστηρικτικό, να μπορούν στο σχολείο τουλάχιστον να νιώθουν κάπως καλύτερα?
Είναι μεγάλη μου λύπη. Θα πω πως δεν βλέπω ότι υπάρχει μια έτσι σοβαρή προσπάθεια. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί φυσικά, πολύ αξιόλογοι, που προσπαθούν να στήκονται δίπλα στα παιδιά. Και αυτοί οι άνθρωποι όμως πολλές φορές απογοητεύονται από τη συμπεριφορά των γονιών, οι οποίοι δεν επιτρέπουν σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς έστω να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους με έναν άλλο τρόπο από ό,τι κάνουν εκείνοι στο σπίτι. Δεν υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία ή ακόμη και αν υπάρχουν σε κάποια, είναι πολύ λίγοι. Και δεν είναι εφικτό να ασχοληθούν με όλες τις περιπτώσεις των παιδιών και εις βάθος. Χρειαζόμαστε δομές. Χρειαζόμαστε δωρεάν θεραπεία για τις αδύναμες ομάδες. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ ενημέρωση ακόμη. Ναι. Και ενημέρωση γονέων, να φτιαχτούν σχολές γονέων. Να ξεκινήσουμε από τις ρίζες να χτίζουμε.
Βέβαια.
Να παρομοιάσω μια πολυκατοικία η οποία έχει σταθρά
θεμέλια
βεβαίως και να πάμε να χτίσουμε την ταράτσα με τα καλύτερα υλικά. Θα πέσει όλο, δεν γίνεται.
Έτσι
από
είναι.
Τη βάση αρχίζουμε.
Και σε αυτό που αναφέρεστε σε σχέση με τους καθηγητές και τους δασκάλους που πράγματι πολλές φορές και αυτοί απογοητεύονται από την έλλειψη κατανόησης, συνεννόησης ενδεχομένως, από την συνεργασία με τους γονείς. Υπάρχει και βέβαια το κράτος της ασφάλειας και της προστασίας του πολίτη, το οποίο επικαλείται η εκτελεστική εξουσία, η αστυνομία, γενικότερα όλο αυτό το περιβάλλον προς το οποίο προστρέχουμε για ασφάλεια. Χωρίς να θέλω να το γενικεύσω, το τελευταίο φαινόμενο μας έχει ανησυχήσει σε ένα βαθμό για την ολιγορία της αντίδρασης και για την έλλειψη, ταπεινή μου γνώμη, εγώ ως θεατής, ως ακροάτρια, της ενσυναίσθησης προς ένα γεγονός το οποίο σίγουρα ήταν ένα σοβαρό γεγονός. Αυτά είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν και έχουν αυξήσει την ανησυχία απέναντι και σε ένα άλλο περιβάλλον το οποίο είναι ένα προστατευτικό περιβάλλον.
Έχουν αυξήσει και την ανασφάλεια των πολιτών.
Ναι.
Έτσι. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι το μοναδικό περιστατικό που έχει συμβεί, χωρίς να αναφερθώ συγκεκριμένα σε άλλα, στα οποία οι αστυνομικές αρχές, οι δικαστικές αρχές έχουν φανεί ελπείς. Θα καταλήξω πάλι στον ίδιο παρανομαστή, γιατί όλα είναι εκεί. Τι είναι η παιδεία, τι είναι η ενσυναίσθηση, πότε χτίζονται, πώς δημιουργούνται, πώς ένας αστυνομικός θα πει ότι εγώ τώρα φοράω τη στολή μου, όμως τι έχει προτεραιότητα, η δική μου η ζωή και να μην επέμβω ή να επέμβω γιατί αυτό είναι το λειτουργήμα που ασκώ, γιατί εδώ κρίνεται μια ζωή ή μπορεί να κρυφτεί μια ζωή. Η ενσυναίσθηση είναι κάτι που υπάρχει μέσα μας και μπορεί και να δουλευτεί, να εξελιχθεί.
Ναι, να αφυπνιστεί κάποιες φορές, ναι. Ίσως περισσότερο, γιατί και αυτό όπως λέμε είναι και θέμα και αυτό χαρακτήρα, δηλαδή αν κάποιος δεν το έχει ασκήσει, δεν το έχει εξασκήσει και αυτό είναι μια δεξιότητα η οποία είναι πολύ σημαντική στη ζωή μας.
Σημαντικό ακριβώς, όπως το λέτε, οποιοδήποτε ασκεί ένα επάγγελμα, είτε αυτό είναι του ψυχολόγου, είτε είναι του αστυνομικού, του νομικού, δεν με ενδιαφέρει ποιο επάγγελμα είναι. Είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο το έχει ο άνθρωπος και μπορεί να το εξελίξει, αν θέλει να το εξελίξει. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι επειδή ασκώ ένα επάγγελμα το κάνω σωστά. Εντάξει. Τώρα, θα πω λίγο για το κομμάτι της αστυνομίας και δεν θα επεκταθώ, όσο θα καταλαβαίνετε.
Ναι.
Δεν γίνεται η πολιτεία να προσλαμβάνει άτομα τα οποία, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν τα αξιολογεί σωστά. Γίνεται οι άνθρωποι αυτοί να περνάνε από ψυχολογική διάγνωση και μόνο στην αρχή για να προσληφθούν και μετά αυτό τελειώνει.
Πρέπει συνεχώς να υπάρχουν τέστε.
Παρακολούθηση από
ψυχολόγο.
Να μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι, να ανοίγονται, να συμβουλεύονται, να προστατεύονται και αυτοί. Δεν είναι γιατί τώρα, σήμερα, πρόσφατα έγινε αυτό με την Κυριακή και ανησυχούμε. Πριν κάποια χρόνια έγινε αυτό με τον Γρηγόρη.
Βέβαια.
Τον Γρηγορόπουλο. Αστυνομικός τράβηξε όπλο. Έτσι, και πάλι αυτό δημιουργεί ανασφάλεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν δίνουν ψυχολογική στήριξη.
Βέβαια. Οι οποίοι έχουν τόσο πίεση, βέβαια, και είναι και λογικό να έχουν αυτή την πίεση.
Ποιος θα τα αναλογιστεί, ποιος θα αναλάβει ευθύνες. Ποιος, ο πολίτης, ο αστυνομικός ο οποίος έχει μία θέση την οποία καλώς την έχει και βιοπορίζεται και μπορεί να έχει εφησυχαστεί. Ποια είναι η ασφάλεια που υπάρχει?
Ναι, και εκείνο το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι η αίσθηση του σοβαρού, της αξιολόγησης ενός γεγονότος επίσης, το οποίο πραγματικά εναπόκειται στην προσωπική κρίση αυτού που θα λάβει την κλίση. Γιατί παρατηρήσαμε ότι, και αυτό είναι κατά γενική ομολογία που θέτω στη συζήτηση, ότι υπήρχε αυτή η ολιγορία, δηλαδή τα δευτερόλεπτα περνούσαν εξαιρετικά αργά και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί υπήρχε αυτή η τόσο αργή αντιμετώπιση, τόσο τραγικά αργή, είναι τραγικά αργή. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις απαντάς γρήγορα και κλείνεις για να... Είναι εντυπωσιακό αυτό. Αυτό είναι τρομερά ανησυχητικό γιατί δείχνει κάποια αντανακλαστικά τα οποία είναι περίεργα. Νομίζω δηλαδή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι πολύ περίεργο πώς μπορεί να είναι τόσο αργά τα αντανακλαστικά σε περιόδους τέτοιας σοβαρότητας. Είναι εντυπωσιακό.
Κύριε Νοπούλου, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε και εγώ ενοχλήθηκα πολύ. Εκνευρίστηκα, θύμωσα όταν άκουσα αυτό το βίντεο. Όμως, θα πω κάτι για να είμαστε δίκαιοι.
Ναι.
Είμαστε εξωτερικοί παρατηρητές.
Ναι.
Κατόπιν ενός συμβάντος.
Mm-hmm.
Γνωρίζουμε την αρχή, τη μέση και το αποτέλεσμα.
Ναι.
Όπως συμβαίνει κάτι, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα συμβεί. Μπορούμε να προνοήσουμε.
Ναι.
Τα δευτερόλεπτα αυτά, φυσικά ο άνθρωπος που ήταν στη γραμμή θα μπορούσε να είναι λίγο πιο έτοιμος να το αντιμετωπίσει, να δράσει. Συμφωνώ μαζί σας. Όμως δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε και να το προλάβει. Είναι πάρα πολύ γρήγορα το συμβάν. Δηλαδή, ακόμη και να είχε αντιδράσει, ναι, αυτό θα μας προκαλούσε μια ασφάλεια, όμως η κοπέλα πάλι θα είχε σκοτωθεί.
Ναι, σίγουρα. Όπως και πιθανόν εικάζοντας να είχε σκοτωθεί και ακόμη και αν συνοδευόταν από περιπολικό, γιατί η περίπτωση αυτή είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Της δολοφονίας αυτής, με το συγκεκριμένο δολοφόνο. Οπότε υπήρχε μια... Εκεί θέλω να φτάσουμε στο σημείο της ψυχολογίας, δηλαδή της διαγραφής, μάλλον της περιγραφής μιας προσωπικότητας η οποία έχει αιμονικά στοιχεία και πόσο αυτό πρέπει να μας προβληματίσει στην καθημερινότητά μας και ειδικά τις γυναίκες οι οποίες υφίστανται τέτοια περιστατικά. Ποιο είναι εκείνο το σημείο όπου πρέπει πραγματικά να ανησυχήσουν, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο σε μια συμπεριφορά, κατά τη γνώμη σας?
Υπάρχουν πολλά. Πάρα ναι. πολλές. Πάρα πολλές. Όμως, επειδή ο κάθε άνθρωπος μπορεί να μην είναι εκείνη την ώρα σε θέση να το αντιληφθεί, να το δει καθαρά αυτό που του συμβαίνει. Ναι. Το πιο απλό είναι όταν δεν νιώθω καλά, όταν βαραίνομαι με κάτι.
Ναι.
Νιώθω ότι κάτι δεν πάει σωστά σε αυτή τη σχέση, εκεί αναζητώ μία καθοδήγηση, μία στήριξη. Να προλάβω. Μπορεί να μην συμβεί τίποτα. Και αν συμβεί, η ζωή μας δεν είναι για να παίζουμε. Θέλω να το τονίσω αυτό, με συγχωρείτε. Το λέω και στους δικούς μας θεραπευόμενους. Η ψυχοθεραπεία είναι αυτοεκτίμηση, δεν είναι ντροπή. Να ζητήσω βοήθεια είναι αυτοεκτίμηση. Αντιλαμβάνομαι ότι κάτι... Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Θέλω να ακουστεί αυτό. Γι' αυτό
βέβαια, βέβαια, καλά, σας ακούμε με πολύ ενδιαφέρον, ναι.
Είναι κάτι το οποίο υπάρχει ως ταμπού ακόμη στην Ελλάδα. Το να αντιληφθώ ότι σε κάποια πράγματα εγώ τώρα, σε αυτή την περίοδο της ζωής μου, δεν μπορώ να πράξω μόνος μου σωστά. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Γιατί είναι τόσο κακό να ζητήσω βοήθεια.
Ναι, γιατί υπάρχει αυτό το στίγμα ότι αν ζητήσεις βοήθεια δεν είσαι καλά ψυχολογικά. Ακόμη υπάρχει αυτή η προκατάληψη. Ενώ για την υγεία τη σωματική δεν υπάρχει, για το πνεύμα και την ψυχή μας, που θα πρέπει να δώσουμε τόσο βάρος, δεν δίνουμε όσο πρέπει.
Το λέτε ακριβώς. Ακριβώς. Όμως είμαστε ένα σύνολο.
Ναι.
Υπάρχει αλληλεπίδραση.
Ναι.
Και τα ψυχοσωματικά.
Βεβαίως. Ένα άλλο θέμα στο οποίο θέλω να σταθούμε είναι το θέμα των αξιών. Των αξιών που καλλιεργούνται πέρα και από τα όρια... Βεβαίως, τα οποία είναι τα πρώτα και όλα αυτά τα οποία αναφέραμε για την εκπαίδευση. Έχω την αίσθηση ότι πολύ συχνά δεν υπάρχει αυτό το σύστημα των αξιών, το οποίο δεν ξέρω πώς ονομάζεται στην ψυχολογία, φοβάμαι να ρυψοκινδυνεύσω τον όρο, ή ένα υπερεγώ το οποίο αναπτύσσεται, το οποίο έχει σχέση με την κοινωνία, με τους ανθρώπους, με την προσφορά μας. Αν αυτό αναπτύσσεται σωστά με έναν τρόπο που πραγματικά να αποτρέπει στο ίδιο το άτομο να προκαλέσει το κακό στους γύρω του και κατ' επέκταση και στον εαυτό του. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο μπορεί από την νεαρή ηλικία να δώσει αυτή την αίσθηση της, δεν θα έλεγα αγάπης, αλλά του ενδιαφέροντος προς το κοινωνικό γίγνεσθε, προς το κοινωνικό σύνολο, προς τον άλλο άνθρωπο. Πώς μπορεί αυτό να καλλιεργηθεί?
Με τη φροντίδα προς το παιδί μας, ο καθένας από το σπίτι του,
ναι.
για αρχή ακούω το δικό μου το παιδί, είμαι δίπλα του, είμαι εκεί να ακούσω τα συναισθήματά του, πώς ήταν η μέρα του, αν υπάρχει κάτι που το βαραίνει, να το διαχειριστούμε μαζί. Το παιδί δεν πρέπει να με φοβάται, πρέπει να είμαι το καταφύγιο του,
ναι.
να έχει συμμάχους. Έτσι χτίζεται η ψυχική υγεία.
Ναι. Για να μπορέσει και αυτό να αισθανθεί ότι ο άλλος μπορεί να χρειάζεται τη βοήθειά του ή να μπορεί να σταματήσει σε ένα όριο, το όριο αυτό που είπατε πριν. Να σταματήσει, να πει όχι, αυτό δεν κάνει, δεν επιτρέπεται, δεν είναι σωστό. Πώς θα το προκαλέσω? Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό σημείο.
Πώς το εννοώ? Χτίζοντας υγιείς ανθρώπους όσο μπορούμε, συμβάλλουμε σε μια υγιή κοινωνία. Αν δεν ξεκινήσω το δικό μου σπίτι, πώς θα βοηθήσω τον απ' έξω?
Και αυτό χρειάζεται κατανόηση, λέτε, από τους γονείς,
Χρειάζεται ενδιαφέρον για αρχή, λίγο να ενημερωθούν για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινάω στο σπίτι μας με τα παιδάκια μας, ασχολούμαστε σοβαρά, περνάμε ποιοτικό χρόνο, τα ακούμε, τους δίνουμε αγάπη, τους δίνουμε στοργή και μετά τους μαθαίνουμε και πώς να φέρονται και στους έξω ανθρώπους. Γιατί αν μεγαλώσω ένα παιδί μέσα στη βία, θα του μάθω ότι η βία είναι αποδεκτή και μπορεί και να τη δέχεται, μπορεί και να την ασκεί.
Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας. Πραγματικά μπορούμε να συζητάμε ώρες. Θέλω να σας ρωτήσω για το επάγγελμά σας, αυτό το οποίο συνδυάζει αυτή την διτή ιδιότητα, τόσο της ψυχολογίας όσο και της εγκληματολογίας. Να μας πείτε έτσι, γιατί μας ακούνε και νέοι ακροατές οι οποίοι ενδιαφέρονται για το χώρο και για την ψυχολογία και για την εγκληματολογία που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εσείς βρήκατε δυσκολία προς τις σπουδές και αν τώρα έτσι πώς το βιώνετε αυτό το επάγγελμα που τώρα έχει τόσο μεγάλη εφαρμογή?
Θα μιλήσω και για τις δύο πλευρές του επαγγελματός μου. Το εγκληματολογικό κομμάτι δυστυχώς είναι μη ανεπτυγμένο στην Ελλάδα ακόμη. Θεωρώ ότι θα αναπτυχθεί. Θέλει όμως ακόμη χρόνο.
Ναι.
Και αυτό γιατί είπαμε, γιατί το πλαίσιο της αστυνομίας είναι λίγο συντηρητικό. Δηλαδή δεν μπορεί ένας αστυνομικός να κάνει τα πάντα. Δεν μπορεί να παίρνει τη θέση του ψυχολόγου, τη θέση του εγκληματολόγου. τη θέση του φρουρού, του φύλακα, του προστάτη. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος με συγκεκριμένες γνώσεις να τα κάνει όλα αυτά. Χρειαζόμαστε πολλές γνώσεις, πολλές ειδικότητες. Η ελληνική αστυνομία αυτό ακόμη δεν το έχει αποδεχτεί πλήρως. Mm-hmm. Οι θέσεις που δέχεται είναι περιορισμένες και πάλι τα καθήκοντα είναι περιορισμένα. Όπως και να έχει, αυτό είναι το εγκληματολογικό κομμάτι. Mm-hmm. Για την πλευρά της ψυχολογίας θα πω ότι είναι ένας τομέας, τον οποίο εγώ το βλέπω ειλικρινά ως λειτουργήμα. Mm-hmm. Ειλικρινά. Θέλει ευαισθησία, θέλει ενσυναίσθηση. Θέλει αγάπη, πάρα πολύ αγάπη για τον άνθρωπο. Και για μένα αξίζει να το ασκεί ο άνθρωπος αυτός ο οποίος πραγματικά θέλει να προσφέρει. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο προσφέρει καλή χρηματική αμοιβή. Αυτό πρέπει να είναι δεύτερο.
Ναι, και θέλει και σπουδές, συνεχείς ενημερώσεις. Είναι ένας δύσκολος χώρος, ο οποίος απαιτεί και μεγάλη συναισθηματική αντοχή και ψυχική, και ψυχικό, και ψυχική κατάθεση και στάμινα. Χρειάζεται αντιστάσεις.
Στην εκπαίδευσή μας όλα αυτά τα μαθαίνουμε, mm-hmm. πώς να τα κάνουμε. Ναι. Εντάξει. Και έναν άνθρωπο δηλαδή ο οποίος θέλει να σπουδάσει ψυχολογία, αν το αγαπάει πραγματικά, να πάει και όλα τα άλλα μπορεί να τα δουλέψει. Ναι. Κανένας να μην σταματάει τα όνειρά του, είτε αυτά είναι και για το εγκληματολογικό κομμάτι, και θεωρώ ότι το δρόμο του θα το βρει. Mm-hmm. Αλλά πάντα με αγάπη για αυτό που κάνω, ό,τι κι αν είναι.
Βέβαια.
Μόνο έτσι θα πετύχουμε. Mm-hmm. Και θα προσφέρουμε. Μόνο έτσι θα προσφέρουμε. Γιατί αυτό λίγο και ολοκληρώνω. Βλέπουμε ότι μας λείπει η ενσυναίσθηση, που είπαμε πριν.
Ναι.
Ενσυναίσθηση στην αστυνομία, ενσυναίσθηση και στον ψυχολόγο. Ποιος θα μας βοηθήσει τελικά?
Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω για την γνώμη σας πριν ολοκληρώσουμε, σε σχέση, το αναφέραμε στην αρχή, αλλά με τον όρο αυτόν, ο οποίος είναι αποδεκτός σε κάποιες χώρες, σε κάποιες άλλες όχι. Εκτιμάτε εσείς που το έχετε μελετήσει πιο πολύ ότι υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που δεν γίνεται αποδεκτός?
Για τη γυναικοκτονία.
Ναι, ναι, για τη γυναικοκτονία.
Ναι, είναι πάλι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα θέσω τη δική μου άποψη γύρω από αυτόν τον όρο.
Ναι.
Όμως, επειδή το συζητάω πολύ, δίνουμε ένα φαινόμενο και του δίνουμε μία ονομασία. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει και με τις ψυχολογικές διαταραχές. Πάλι υπάρχει ταμπού. Mm-hmm. Να ορίσει κάτι με ένα συγκεκριμένο όνομα.
Ναι.
Το φοβάται αυτό. Mm-hmm. Και μετά ξεκινάνε οι αντιδράσεις. Γιατί γυναικοκτονία και όχι ανδροκτονία?
Ναι.
Γιατί όχι ανθρωποκτονία? Εκεί έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τα πράγματα. Κατ' εμέ, το ανθρωποκτονία είναι το πιο δίκαιο.
Mm-hmm.
Όμως, το γυναικοκτονία χρησιμοποιείται για να δηλώσει, όπως είπαμε πριν, ένα μαζικό έγκλημα και να δώσει βαρύτητα σε αυτό. Γι' αυτό τον λόγο γίνεται.
Mm-hmm.
Και δεν χρειάζεται να πάρουμε και θέση.
Mm-hmm.
Αρκεί να αντιληφθούμε το φαινόμενο και πού είναι οι ρίζες του.
Πολύ σωστά. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να προσθέσετε κάτι που δεν είπαμε.
Θέλω να πω ότι οι γυναίκες να προσέχουν τους εαυτούς τους και στους άντρες. Φυσικά και στους άντρες. Υπάρχουν άντρες θύματα, εννοείται αυτό.
Mm-hmm.
Επειδή όμως η εκπομπή αφιερώθηκε στις γυναίκες, ναι, κατά βάση,
mm-hmm.
να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από εσάς. Και αυτό δεν είναι εγωιστικό. Αυτό είναι αυτοαγάπη.
Και μόνο έτσι μπορούμε να προσφέρουμε και στους άλλους, έτσι, αν αγαπάμε τον εαυτό μας. Σας ευχαριστώ θερμά πραγματικά, κυρία Ματαλιωτάκη. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας. Ελπίζω να την απόλαυσαν και οι ακροατές μας, όσο και αν είναι δύσκολο το θέμα και δραματικό. Καλή συνέχεια να έχετε και θερμές ευχαριστίες.
Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Και εγώ το ίδιο. Χαιρετισμούς. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
Violence, j'ai grandi avec toi. Violence, à l'ombre de ta croix. Violence, tu m'as mis hors la loi. Violence, j'ai tant besoin de toi. Il paraît que ça ne sert à rien, qu'il faut mettre un collier comme les chiens. Il paraît qu'il faut vivre à genoux et qu'il faut scier nos dents de loup. Et demain, tout son cœur par milliers, les oiseaux vont chanter la liberté. Mon amant, mon fils, telle est la loi. La violence est ma tendresse à moi.
violence. J'ai grandi avec toi, violence. À l'ombre de ta croix, violence. Tu m'as mis hors la loi, violence. J'ai tant besoin de toi.
Il y a de l'ombre et du soleil sur ton corps. L'amour s'y vautre avec la mort. Et je mélange la froideur d'un couteau, la chaleur de ta peau.
L'enfant grec a repris son cheval. Donne-lui de la poudre et puis des balles. Il est là, l'enfant grec aux yeux bleus. Je t'en prie, donne-lui ce qu'il veut. Chaque fois qu'un bourreau tombera, chaque fois que ton poing se lèvera, comme un astre, un soleil en acier, de là-bas tu m'entendras crier. Oh,
violence, violence. Λοιπόν, με τη Μελίνα μας περνάμε τώρα στο Emotional Dogs. Η Πινελόπη Μουρούτ επιστρέφει στην αθηναϊκή χορευτική σκηνή με την τρίτη της παράσταση που θέτει αυτή τη φορά στο επίκεντρο την έννοια του τραύματος και της διαχείρισής του. Θα παρουσιαστεί για 6 μονοπαραστάσεις στο Bio στα δευτερότριτα 29 και 30 Απριλίου, 13 με 14 Μαΐου και 20 με 21 Μαΐου. Η Πινελόπη Μουρούτ δημιουργεί μία διακαλλιτεχνική παράσταση χορού, η οποία συνθέτει ενεργά επισκηνή στο κινούμενο σώμα, τη διαδραστική σκηνογραφία και τις οπτικοακουστικές προβολές, με σκοπό να προσεγγίσει την ανάκληση ενός τραυματικού γεγονότος ως πράξη θάρρους και να δώσει φωνή σε όλα αυτά που δεν έχουν τη δύναμη να υποθούν. Οπτικές παρεσθήσεις, ακατανόητες αντιδράσεις, επέσχυντα συναισθήματα. Μαζί της επισκηνής, αλλά και συνεργάτης στη δημιουργία της κινητικής ταυτότητας του έργου, βρίσκεται ο χορευτής, ηθοποιός και χορογράφος Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου. Οι δύο ερμηνευτές συνδέονται άμεσα με τις βίντεο προβολές, τις οποίες υπογράφει η διατομεακή καλλιτέχνης Φένια Κοτσοπούλου.
Make some room for the afterlife. Golden gates, a happy wife. Nothing compares to the sound of a violin. Great destroyer, you plant the seed. Living guilt in the loser's grief. But nothing compares to the sound of a violin. Nothing compares to the sound of a violin. Somewhere laughing in faraway places instead. Say what you will and you know we're just hanging by a thread. Oh, take your time, take your time, don't lose your head. Now your pretty ones, you're sitting still. The getting's easy, so have your fill. Well, nothing compares to the sound of your violin. Ain't it funny how the years go by? Nothing changing long as we're alive. But nothing compares to the sound of a violin. No, nothing compares to the sound of a violin.
Sound of Violence από τους Other Lives και πάμε σε μια National Geographic αποστολή στο Athens Science Festival 2024 και μια υδρόγειο στην καρδιά της Αθήνας 16 με 21 Απριλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ο πλανήτης μας είναι το σπίτι μας. Ένας κόσμος, μια κληρονομιά που πρέπει να διαχειριστούμε με σεβασμό. Όλα τα παραπάνω πρεσβεύει η Jill Tiefenhaller, CEO του National Geographic Society, η οποία ως επικεφαλής μιας κοινότητας πρωτοπόρων πολιτών του κόσμου που χρησιμοποιούν τη δύναμη της επιστήμης, της εξερεύνησης αλλά και της αφήγησης για να προστατέψουν και να φωτίσουν τη συναρπαστική ιστορία του πλανήτη μας, συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ. Εδώ και έναν αιώνα η Disney δημιουργεί ιστορίες που γιορτάζουν τα θαύματα του κόσμου που όλοι μοιραζόμαστε. Για περισσότερα από 136 χρόνια, το National Geographic είναι συνώνυμο της έμπνευσης μιας βαθύτερης σύνδεσης με τον κόσμο μας. Φέτος, οι δύο ισχυρές κληρονομιές ενώνονται σε αυτό το φεστιβάλ που κλείνει τα 10 χρόνια του και αφηγείται καθηλωτικές ιστορίες αλλαγής για να γιορτάσουν τον όμορφο πλανήτη που αποκαλούμε το σπίτι μας. Η παγκόσμια καμπάνια «Το σπίτι μας» επικεντρώνεται στις προσπάθειες που βοηθούν στην προστασία, την αποκατάσταση και τον εορτασμό του πλανήτη μέσα από δράσεις, προβολές και ομιλίες που φέρνουν συναρπαστικές ιστορίες στο προσκήνιο. Συμπίπτει χρονικά με τον Απρίλιο, το μήνα της Γης, και υποστηρίζει την πολυετή δέσμευση του National Geographic για ουσιαστική και μετρήσιμη δράση για ένα πιο υγιή πλανήτη, για τους ανθρώπους και την άγρια ζωή που διαμορφώνουν το παρόν μας, με ορίζοντα το μέλλον βέβαια.
I may not be the first to know, 'cause that's how this kind of story goes. I looked at everything in every way, and as always, I'll face it tomorrow. And there is nothing I can say. I kept on pushing you away. It's like I brought it all down on myself, and I can't turn to no one else. I'm on my own. For granted, getting all I ever wanted, and you were always there to please me. It was so easy, it's how it all ended. I know it's unforgivable, but you're the winner after all. Oh, now I know deep inside I can run, but I can hide.
Yeah.
Και με τη Σοφή Ντελιλά και το Nature of the Crime φτάνουμε στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το Crime of Passion του Mike Oldfield. Και από εδώ, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος και τις συναντήσεις, ο Θάνος Τσιμέκας, που ήταν υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα, η Αθηνά Σαλούστρου στην επικοινωνία της εκπομπής μας στο στούντιο, Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα και τις μουσικές. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας.